Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije naše redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li se zna puna istina o zločinu na Kazanima. Kazani su jama iznad Sarajeva u kojoj su bacani civili, mahom Srbi, koji su ubijeni 92. i 93. tokom opsade Sarajeva. Sugovornici su bili Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama zalaže da se podigne spomen obilježje na Kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijskog centra iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto se još uvijek ne zna točan broj stradalih na Kazanima, zašto je do sada identificiran samo mali broj žrtava, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za Kazane, da li su pripadnici 10. brdske brigade koji su počinili zločine kažnjeni, zašto je komandant te brigade Mušan Topalović Caco, koga je vlast 93. likvidirala kao zločinca, 97. ekshumiran i sahranjen kao heroj. Da li su tijela iz te jame izmještena na druge lokacije, kao i o tome koji se najviše protivi inicijativi da se podigne spomen obilježe. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto još uvijek nije podignut spomenik civilima koji su ubijeni tokom opsade Sarajeva 1992. i 93. godine i bačeni u jamu Kazani iznad Sarajeva. Žrtve su bile mahom srpski civili. Naši sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama bezuspješno zalaže da se podigne spomen obilježje na Kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu. Ovaj centar istražuje činjenice o zločinima počinjenim tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Pudariću, da li se danas zna puna istina o zločinu na Kazanima?
Pazite, šta znači puna istina? Ako mislite da li danas možemo bez ikakve sumnje utvrditi da su gore ubijani civili ili nenaoružani ljudi i ko je počinio taj zločin, onda možemo reći da je utvrđena puna istina. Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, kao i u mnogim drugim brojnim slučajevima širom Bosne i Hercegovine, to će, nažalost, zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija. Međutim, suština nije u samom prostom broju koji jeste važan, suština je u karakteru zločina, suština je u tome na koji način je izvršen i suština je u tome koga je izvršio.
A da li se to sve zna?
Da, sve se zna. O svakoj pojedinačnoj žrtvi i svakom pojedinačnom ubistvu ne, ali o zločinu jasna i poznata. Oko toga postoji konsenzus među građanima Sarajeva, među političkim akterima u gradu Sarajevu. Sve ono ostalo što slijedi iza toga, nažalost, još uvijek nije do kraja oslobođeno ideoloških natruha koje su i omogućile takav zločin, koje su dovele do takvog zločina, pogotovo ako uzmete u obzir manipulacije i zloupotrebe nekadašnjih neprijatelja s druge strane linije, onda vam je potpuno jasno da će još dugi niz godina, upravo zbog prisustva tih takvih ideologija i snaga koji zagovaraju, i pitanje zločina na Kazanima biti predmet političkih manipulacija.
Gospodine Tokača, zašto se još uvijek ne zna tačan broj stradalih na Kazanima?
Zapravo, on bi se mogao vrlo jednostavno utvrditi da postoji minimum političke volje da se to uradi. Naime, postoji niz organizacija, institucija države, počev od općine do preko kantona, do federacije pa i države Bosne i Hercegovine, čija je to obaveza. I nešto se djelimično na tom radilo, čak postoji ljudi koji su osuđeni za zločine na Kazanima. Međutim, cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina. Jasno je da se gore desili zločini, jasno je ko su bili učesnici, ko je bio na čelu toga, Mušan Šopalović Caco koji je bio komandant 10. brse brigade i niz okolnosti vezanih za to. Međutim, jednu stvar ja želim na početku odmah da razjasnim i da potpuno bude moj stav jasan vezano za kazane. Kazani nisu mjesto zločina prema Srbima, samo. Dakle, gore jesu ubijani Srbi, građani Sarajeva, međutim gore su ubijani i građani drugih nacionalnosti. I to je vrlo važno da se zna. Dakle, ne prevashodno zato samo što su Srbi, nego zato što je na čelu cijelog tog kriminalnog poduhvata, tog zločinačkog poduhvata bio čovjek koji manje više kupio ljude po ulici, odvodio ih na prve linije fronta, mnogi od njih su čak i ginuli na tim linijama fronta, pa su onda bacani u tu jamu. Dakle, veoma je važno da ovu stvar tumačimo i da o njoj govorimo u jednom mnogo širem kontekstu. Kazani nisu jedino mjesto zločina u Sarajevu. Postoje i druga mjesta zločina. Širom Bosne i Hercegovine postoje stotine mnogo gorih mjesta zločina. I mene je ono što brine jeste zapravo potpuno odsustvo od svake političke volje da se o tim stvarima otvara jedan široki društveni dijalog i da na čelu tog dijaloga budu ljudi koji su politički najodgovorni, koji su izabrani, koji su postavljeni na funkcije i koji te funkcije obavljaju evo skoro 20 godina poslije rata, a zapravo neće da uradi ništa da bi se ta stvar razjasnila. Ja sam prije nekoliko dana rekao vrlo jasno, kad su se pojavile neke druge cifre vezane za stradanje Srba u Sarajevu. Zašto gradonačelnik Sarajeva nije sjeo sa svojim kolegom iz istočnog Sarajeva, pod navodnicima ovo istočnog, i tu stvar počela da razjašnjava. Mi bi mogli za mjesec dana to sve skupa dovesti na jedan racionalan nivo i stvari objasniti.
Gospodine Tokača, ali kad se govori o kazanima, može li se reći da je tamo ipak stradalo najviše Srba?
Da, naravno. Ja sam to rekao. Gledano procentualno, gledano po broju ljudi, naravno da je najviše Srba. Ali postoje i druge lokacije gdje su Srbi stradali. Najviše Srba 465 stradalo i općini centar. Od toga 300 muškaraca i 165 žena. Stradali su na razne načine. Većina njih je ubijena granatama, snajperima i tako dalje, ali među njima imaju oni koji su, vjerovatno i neki koji su odvedeni na kazane. Dakle, ono što ja zagovaram jeste jedna sveobuhvatna priča. Jer, pazite, mi zapravo pričom o kazanima stvaramo jedan nepotreban kontrapunkt stradanju cijelog grada. I to je potpuno neprihvatljivo. Mi iskrivljujemo onda historijske činjenice, mi onda želimo od kazana stvoriti neki kontrapunkt opsadi Sarajeva. Što nije dobro.
Ja se slažem s tim da ne treba suprotstavljati kazane ukupnom stradanju građana Sarajeva za vrijeme opsade. Potpuno je jasno da je više građana Sarajeva ubijeno od snajpera i granata upućenih svuda po cijelom području grada, nego što ih je stradalo na kazanim. Mi smo se bili suočili sa jednom strahovitom vatrenom moći koja je neprekidno danima i noćima zasipala građane Sarajeva sa okolnih brda i ubijala ih bez obzira na nacionalnost. Istovremeno smo se suočili sa jednom situacijom u kojoj su kriminalci realno diktirali lokalne uslove života u različitim kvartovima u Sarajevu, bez obzira što je postojala neka vrsta civilne vlasti, čiji sam i ja dio bio u to vrijeme kao član predsjedništva grada, do ranjavanja pred kraj decembra 1992. godine, ali nedvojbeno je da su kazani mjesto našeg suočavanja sa tim.
Gospodine Tokača, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za kazane?
Ja sumnjam da nije znalo. Možda nije znalo sve detalje, ali se znalo šta se događa. I dugo je ta, da tako kažem, ako se uopće može nazvati dilemom šta uraditi sa ljudima koji se na neki način pokušavaju odmetnuti, trajala. Ona je trajala skoro godinu dana, negdje 93. godine kreće ta akcija da se razračuna sa samovoljom pojedinaca. Postoje po meni dvije važne stvari. Prva stvar je ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva, bez obzira na to koga je počinio. Da li ga je počinio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ili je to djelo počinjeno od strane onih koji su grad opsjedali. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam bio u Sarajevu i vrlo dobro znam, mogu vam sad poimenično nabrajati kriminalce koji su operirali u gradu, od Juka, Čela, Cata i tako dalje. Poimenično znamo sve ko su. Ono što je veoma bitno je da se te dvije stvari ne miješaju. Jer ja znam kriminalce koji nisu počinili ni jedan ratni zločin, ali su operisali, pljačkali su ovaj grad. Ovaj grad je bio ispražnjen i prije mjesec dana rata. Dakle, u aprilu je počelo sve posluge skladišta, znalo se gdje je ko svoju šapu, da tako kažem, spustio i šta je bilo pod čijom kontrolom. Dakle, to je jedna druga vrsta kriminala. Mene zanima ratni zločin zbog toga što su nevini civili ubijani iz različitih pobuda. I to se mora istražiti. Nikakav organizovani teror na Srbima u Sarajevu nije postojao. Postojala je samovolja pojedinaca, bilo da su oni u armiji BiH, bilo da su kriminalci koji su čak operisali izvan tih struktura. Jer bilo je ubistava koja nema veze ni sa armijskom, ni sa čim. Ubiju čovjeka zato što hoće da useli njegov stan ili im se svidio njihov poslovni prostor ili vide neke starce kojima treba oduzeti imovinu i tako dalje. Dakle, čista imovinska korist. Evo, gospodin Pudarić je potpredsjednik federacije, pa i on je sam morao davno da to pitanje pokrene. Zašto parlament federacije nikad nije o ovome razgovarao? Zašto nikad to pitanje nije pokrenuto na dnevni red? Zašto evo i kantoni nikad nisu o tome razgovarali? Dakle, ne postoji nikakva volja da se otvori jedan hladni, smireni, argumentovani dijalog o svemu. Bez izuzetka. Kazani su se mogli 1000 puta do sada veoma precizno istražiti. Tu se radi o nekoliko desetina, da li je to 10, 20, 30 ljudi, nije bitno, 40. U broj, kako je i Svetoza rekao, nije bitan. Bitno je da se detaljno imenom i prezimenom utvrdi, ako je moguće, najpribližnije. Ko su ljudi koji su gore likvidirani i da mi znamo puno istinu i naravno da se to mjesto obilježi.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima, jami iznad Sarajeva, u kojoj su bačeni civili, mahom Srbi, ubijeni u Sarajevu 1992. i 1993. godine. Sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo inicijativu da se podigne to spomen obilježje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da je vrh ratni, za vrijeme rata vrh vlasti, znao za Kazane?
Ja ne mogu da isključim tu mogućnost, polazeći prvo od činjenice da je, samo ovako, da budemo do kraja jasni, obračun sa kriminalnom skupinom oko Mušna Trpalovića Cace, koja je djelovala u strukturama armije BiH u 10. Brdskoj, počeo je na zahtjev novog premijera ili tad mandatara za premijera Bosne i Hercegovine. On se zvao Haris Silajđić. To se tad dešava. To znači da je mandatar koji prije toga i kasnije premijer većinu svog vremena proveo izvan Sarajeva kao ministar vanjskih poslova, očito znao za kriminalnu aktivnost tog dijela komandnog kadra 10. Brdske brigade i to postavio kao jedan od uslova za prihvatanje dužnosti premijera Bosne i Hercegovine. Ja iz toga izvlačim činjenicu da nije nemoguće da je sam vrh vlasti znao, sigurno ne ni u potpunosti, ni u punim razmjerama, ali znao za ono što se dešava po naređenju komandanta 10. Brdske brigade. Najviše ono što se dešavalo po gradu, znači skupljanje i odvođenje ljudi na prisilno kopanje rovova. Pa intervencija jednog člana predsjedništva išla za tim da se spriječi dalje divljanje tih naoružanih grupa u uniformama armije BiH i odvođenje ljudi na kopanje rovova.
Izvinite, a koji je član predsjedništva intervenisao?
Dozvolite da on to kaže, nemojte da ja da me govorim.
A kako da ga ja nađem?
E pa, oprostite.
Dobro.
Off record.
Dobro, ostavit ćemo to. Gospodine Pudariću, kad govorimo o odnosu prema Kazanima, koliko ja znam, ovi izvršioci, to su pripadnici 10. Brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, oni kad su odgovarali posle rata za ubistva, oni nisu odgovarali za ratne zločine, nego su suđeni kao kriminalci. Jedini koji je bio optužen za ratni zločin, to je Samir Bejtić, ali on je nakon 3 suđenja oslobođen. Znači, faktički niko nije osuđen za ratni zločin na Kazanima.
To je tačno. Grupa izvršilaca zločina na Kazanima, koja je procesuirana, je osuđena za zločin u ratu. To je ono o čemu je gospodin Tokača govorio. Dakle, treba napraviti razliku stvarno između zločina počinjenih u ratu i ratnih zločina. Ono što je možda deprimirajuće, iako je možda prejaka riječ, jeste činjenica da pravosuđe i kod gospodina Bejtovića i kod grupe osuđenih za zločin u ratu je propustila da, prije svega ovdje se radi o tužilaštvu, da na osnovu kvalitetno pripremljene optužnice na pravi način okvalificira djelo ili djela koja su počinili i pred sud izađe sa optužnicom koja bi ih teretila za ono što je na Kazanima stvarno počinjeno, a to jeste ratni zločin nad civilnim stanovništvom, uz odgovarajuće dokaze, izjave svjedoka, članove familija koji su tada u mnogo većem broju živjeli u Sarajevu nego danas, a i danas imate članove familija, najbliže članove porodica tih ljudi koji su gore ubijeni, pripremiti takvu optužbu koja bi rezultirala odgovarajućom presudom.
Gospodine Tokača, kako vi ocenjujete tu činjenicu da praktični, iako je bilo suđenja zakazane, niko nije osuđen za ratne zločine?
To je sramno za naše pravosuđe, prije svega. Ogromna većina tih ljudi, dakle, je bila odvedena iz svojih domova. Normama međunarodnog prava, civili su generalno zaštićeni. To znači da niko nije mogao doći u nečiji stan ili na ulici presresti nekog civila, odvesti ga na linije fronta, prisiliti ga da eventualno kopa rovove ili ga iz nekih drugih razloga dovesti na to mjesto i likvidirati. Prema tome, radi se o klasičnom ratnom zločinu i tu za mene, kad su kazani u pitanju, nema nikakvih dilema da je to moralo biti kvalificirano kao ratni zločin. Ono što me još više brinulo jeste da tužilaštvo vjerojatno nije imalo sve elemente pred sobom, jer oni koji su to morali uraditi, isto tako, ne samo tužilac u vremenu poslije rata, nego i prije toga, tokom rata, postojale su ovdje legalni organi vlasti, policija, policijski organi, tajne službe i tako dalje, dakle istražni organi koji su to mogli da urade, mogu to uraditi čak i neposredno nakon rata. Prema tome, mogućnosti da se taj slučaj potpuno rasvijetli i do najmanjih detalja su postojali, ali bojim se da oni koji drže moć u rukama, da kod njih ne postoji volja da urade svoj posao.
Gospodine Pudariću, za odnos prema kazanima, recimo, zanimljivo i to da je Caco, koga je vlast likvidirala 1993. godine, ekshumiran 1997. i sahrani kao heroj. Oko 10.000 ljudi bilo je na njegovoj sahrani. Dobro, od tada je prošlo, evo koliko, 17-18 godina. Mislite li da i danas ima ljudi koji u njemu vide heroja?
Naravno da ima i naravno da će ljudi koji u Cacu vide heroja biti, dogod su živi, ljudi koji na isti način razmišljaju kao i on, koji ga gledaju samo jednodimenzionalno i koji to prenose na svoju djecu i svoje potomke. Dakle, za neke u Sarajevu Cacu će uvijek biti heroj. Za najveći broj građana on će biti i zločinac i dio odbrane grada. A za jedan dio građana Sarajeva on će biti samo ratni zločinac. I to je nešto što, ako budete govorili o osobi, što će biti sadržano i što mora biti sadržano u svakoj raspravi o njemu kao osobi. 10. brdska brigada je držala jedan dio linije koji je bio izuzetno važan i izuzetno težak. Oni su održali tu liniju, ali istovremeno oni su po cijelom gradu skupljali ljude na silu, vodili ih i prisiljavali da kopaju rovove. I tu su ljudi ginuli i bili ranjavani, civili, pokupljeni na ulici samo zato što se slučajno zatekli tu, baš tada kad su ljudi iz 10. brdske skupljali ljude za kopanje rovova i ljudi iz 10. brdske su vršili egzekucije na kazanima. S njegovim znanjem i u najvećem broju slučaja, neću reći isključivo, po njegovom naređenju.
Gospodine Tokača, mislite li vi da na odnos prema kazanima utiče i to što neki još uvijek u Caci vide heroja?
Vi možete u jednom čovjeku imati i heroja i zločinca. I to ne bi bio ni prvi put, ni zadnji put u historiji. Prvo da vam kažem, to se tad još nije zvala 10. brdska brigada, ali ja sam bio pripadnik te teritorijalne odbrane, tih građana, hiljada građana. Moja kuća je na jevrijskom groblju, moj brat je bio pripadnik te brigade. Dakle, u rejonu gdje smo mi bili nije se nikad desio nijedan zločin. Grupa ljudi, najbližih saradnika Cacinih je učestvovala, koje je on imao pod kontrolom u tom kriminalnom miljeu, da tako kažem. Dakle, vi imate hiljade pripadnika 10. brdske brigade, čestitih ljudi, domaćina, građana ovoga grada, koji ni na kakav način ne zaslužuju da budu identificirani sa zločinom koji je počinio njihov komandant. Mušan Topalović Saco je izgubio gotovo ruku pred mojom kućom. On je dao veliki doprinos tome. Međutim, to što će se s njim događati na mentalnom planu i ta njegova odmetnutost i pokušaj da se izdigne izvan struktura komandovanja i rukovođenja i civilnih vlasti je nešto sasvim drugo. Prema tome, mi ne smijemo njegovati selektivno pamćenje i pamtiti Cacu ili bilo kog drugog samo po onome što je zločin ili samo po onome što je dobro učinio. Nažalost, on je bio to što je bio. Dakle, u jednom čovjeku, u jednom liku imate potpuno dvije oprečne dimenzije i ja sam protiv toga da se glorifikuje ili negira ili na bilo koji način umanjuje ili pretjeruje u bilo kojoj dimenziji.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da može jedna ličnost u isto vrijeme da bude i zločinac i heroj?
Da, mislim da je to moguće i to ne bi bilo prvi put u istoriji i to ne bi bilo prvi put na našim prostorima. I to se dešavalo, nažalost, prečesto, jer svaka naša generacija, generacija mog pradjeda, mog djeda, mog oca, moja, imala je svoj rat, u kome je doživljavala svoje golgote i u kojima se susretala sa ljudima ili bivala istovremeno i zločinac i heroj. Ne svi i ne uvijek, ali takvih slučajeva je bilo i ranije.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima, jami iznad Sarajeva, u kojoj su bačeni civili, mahom Srbi, ubijeni u Sarajevu 1992. i 1993. godine. Sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo inicijativu da se podigne to spomen obilježje, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pudarić, ovo je ovo da se upitam. Da li je bilo izmještanja tijela iz Kazana da bi se zločini prikrili?
Ja takvih saznanja, odnosno materijalnih dokaza, nemam. Nemam dokaza ni da je bilo suprotno, odnosno da to nije učinjeno, ni da je učinjeno, ni da to nije učinjeno. Ako ćemo govoriti o materijalnom, zbog te rupe koja postoji od trenutka počinjenja zločina do trenutka pokretanja postupka, prvog postupka, i očito nedostatka istražnih radnji koje su mogle evidentirati sve materijalne dokaze o počinjenim zločinima, o broju žrtava, o načinu nastanka njihovih smrti i tako dalje, ta rupa će zauvijek ostaviti prostor za špekulacije, zato da umjesto iskaza i činjenica iznosite mišljenja. Gdje god mišljenja prevlađuju nad činjenicama, vi imate problem.
Gospodine Tokača, ima li indicija da je bilo izmještanja tijela iskazana da bi se prikrili zločin?
Ja takva saznanja nemam, međutim, ni takvu mogućnost ne smijemo isključiti. Rijetko ćete naći zločinački um koji ne želi prikriti tragove zločina. Zato sam ja i naglasio da je veoma važno bilo tamo gdje smo mogli to da uradimo, a mislim da smo u tom slučaju to mogli uraditi ovdje, istražni organi u Sarajevu, to morali uraditi u najkraćem mogućem roku, onog časa kad su već postojale indicije, jer priča o Caci nije bila tako nepoznata. To je bila poznata stvar. Organi koji su mogli i trebali da urade svoj posao na vrijeme, nažalost to nisu uradili. Sada rekonstruisati zašto, kako, je vrlo teško. Ali ja lično iz dugogodišnjeg iskustva ne isključujem ni tu mogućnost da su neka tijela ukljena, mada ona su mogla biti premještena na neku drugu lokaciju. Tragovi uvijek ostanu, svjedoci neki uvijek ostanu, uvijek neko progovori o tim stvarima i tako dalje. Ono što je mene zabrinjava jeste jedan potpuno ignorantski odnos prema tako velikog broja žrtava u ratu generalno.
Gospodine Pudariću, vi ste još 2011. godine pokrenuli inicijativu da se podigne spomen obilježje na Kazanima. Zašto do danas ništa nije urađeno? Ko je tu pružao otpor?
Ja sam o Kazanima govorio i kao poslanik u Skupštini kantona prije mog izbora za potpredsjednika federacije. Na funkciju potpredsjednika federacije sam stupio 15. marta, odnosno s 1. aprilom 2011. godine, da budemo načisto. I odmah sam to pokrenuo. Znači, to je samo nastavak i mog političkog djelovanja ranije, a to što se ranije manje čulo, a sad malo više, upravo pripada funkciji, a ne osobi. Jel? I sve je to išlo polako. I danas to ide polako. I kad čujete one koji su tu inicijativu preuzeli u smislu nadležnosti i operativne nadležnosti, jer ne može potpredsjednik federacije svojom odlukom donijeti uredbu o postavljanju, znači ono što mi sad govori, nemamo zakonom regulisani cijeli slijed događaja, ali postoje posebni zakoni i odluke i nadležnosti na različitim nivoima vlasti, u ovom slučaju u gradu Sarajevu, koji omogućava da se taj spomenik podigne i na osnovu sada važećih zakona. I kad slušate druge učesnike u svemu tome, očito da njima treba toliko vremena da evo danas samo što to nije pokrenuto. Ja baš nisam siguran da je to tako, ali isto tako sam svjestan potpuno da administracija jede vrijeme za sve, pa i najbanalnije stvari, a kamoli za ovakvo jedno pitanje gdje očito postoji i politički otpor, možda ne u samom vrhu vlasti, ali u okviru administracije koja treba da provede odluke vlasti.
Gospodine Tokače, mislite li vi da postoji politički otpor?
Ne znam je li to otvor, ali to je jedna potpuna nebriga, to je jedna aljkavost, to je jedna potpuna nezainteresovanost za ovakvu vrstu pijeteta koja se mora davati žrtvama zločina. Znate, pazite, grad Sarajevo je podigao spomenik djeci Sarajeva, postojao inicijativa...
Potkoljenog Sarajeva.
Pa, dobre, baš mi je drago što ste me ispravili, jer inicijativa je došla odavde da se 2001. godine podigne spomenik djeci Sarajeva.
Tako je.
Kao univerzalna poruka da su sva djeca Sarajeva naša djeca. Ja sam bio član tog organizacionog odbora sa još nekim meni važnim građanima Sarajeva, a onda naša ideja nije policiji odgovarala, pa su nas smijenili, pa su doveli druge koji su rekli, to više neće biti spomenik djeci Sarajeva, nek će biti spomenik djeci opkoljenog Sarajeva, što znači isključuje djecu skoro 6 općina. Dakle, ta aljkavost, ta vrsta političkog uticaja, ta vrsta pokušaja da se ignoriše nešto što se ne uklapa u trend mišljenja je vrlo opasan. Ja mislim, ovako, gospodine Pudariću, gradonačelnik Sarajeva je bio čovjek iz SDP-a, mogao je to uraditi.
Mi smo doveli 2012. godine do raspisivanja pozivnog konkursa. Formirana komisija, odvojena sredstva.
U međuvremenu se promijenio gradonačelnik.
Konkurs, izbori su promijenili vlast.
Da.
2012.
E sad postoji isto novi gradonačelnik, pa ga treba pritisnuti.
Pa pritišćemo ga, ali slabo se da pritisnuti.
Dobro, evo sad da završimo. Gospodine Pudariću, mislite li vi da će zločin na Kazanima biti obilježen pomen obilježjem?
Ja sam u to ubijeđen i siguran sam da za ovih par mjeseci kad mi ova funkcija prestane kao građanin neću stati do ne samo Kazani, nego i ostala mjesta. Pazite, samo postavljanje ploče ili uređenje nekog memorialnog područja, da li tu da budu klupe, dakle će se gledati grad, istovremeno doživljavati, pokušati preživjeti ono što su ljudi koji su vođeni. Pazite, ljudi su prelazili uzbrdo, jedva 3-4 stotine metara, vučeni, vezani, znajući da će na kraju tog puta biti ubijeni. To je najčudovišnije, to je ono što kad osjetite, onda shvatite dubinu tog zločina. To nije da vas neko istovari iz kamiona, skine vam kapuljač ili ostavi s kapuljačom i ubije. Vi hodate sa svojim budućim ubicama 300-400 metara uzbrdo, jedva. Gubite dah da vas dovedu iznad ponora i da vas ubiju. A sve vrijeme znate da ćete biti na kraju ubijeni. To sve, ako se obilježi, ali ako se na ta mjesta ne dovedu prije svega djeca i njima se objektivno, jasno, argumentovano, činjenicama ne objasni šta se tu dešavalo, džaba su nam sva obilježja, sva ploče i sva naša politička ili njihova politička prepucavanja. To je potrebno uraditi da se više nikad ne ponovi, a ne samo zato da bismo oprali bilo čiju savjest ili rekli mi smo neku ploču postavili.
Gospodine Tokača, na kraju mislite li i vi da će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima?
Učinit ću sve da pomognem da se to desi. Ovaj grad koji se herojski brani od opsade, koji je preživio stravična razaranja, kako ljudska, tako i materijalna, ne smije imati u svojoj historiji takvu vrstu hipoteka koja će ignorisati bilo čiju patnju. Dakle, gore su ubijani moji sugrađani. To su moje žrtve. To nisu žrtve koje ćemo nominirati kao Srbe ili na drugi način. Mi trebamo da identificiramo ljude, ono što možemo, da njihova imena gore budu uklesana, da se sačuva uspomena i da se objasni cijeli događaj. To će biti samo jedan simbolični akt ovoga grada kojim se on distancira od svake vrste zločina koja je činjena nad njegovim građanima. Prema tome ja apsolutno želim, radit ću, pomoću sve što ja mogu da se takva stvar uradi i ne samo tu, nego širom Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pudariću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala puno za poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo. U Bosni i Hercegovini povratak Šešelja otvorio bolna sjećanja.
Najstrašnije je bilo kad su u sportskoj hali osnovne škole premlatili, da nisu znali ko su ni šta su. Samo smo dvoje poznali od 11. Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega, silovani su muškarci i to su većinom činili iz Srbije, a to su bili bijeli orlovi i Šešeljevi.
Ideje o velikoj Srbiji i velikoj Albaniji nisu prošlost.
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje.
Tolimir na žalbenoj raspravi pred Haškim tribunalom poricao genocid.
Presretnute razgovore sa svojim potčinjenima Tolimir je inače odbacio kao nevjerodostojne zbog navodno loših prijevoda na druge službene jezike Haškog suda. No za tužitelja Kremersa oni su ključan dokaz i vjerni dijelovi rekonstrukcije najvećeg zločina na području Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Haški optuženik Vojislav Šešelj pušten je na slobodu. U Beogradu je dočekan ovacijama. Branka Mihajlović.
Na aerodromu Šešelj je dočekalo nekoliko stotina sledbenika sa poznatom radikalskom ikonografijom, četničke kokarde, zastave Srbije, Rusije, stranačke zastave uz prikladne pokliče i muziku.
Znači nam Šešelj puno. Da u Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom.
Nada da će nam možda biti bolje.
Šešelj je sa aerodroma otišao u sedište Srpske radikalne stranke gde ga je čekalo pečeno prase sa jabukom. Dolazeći u Beograd, Vojislav Šešelj je poručio da će se prvenstveno baviti politikom, a tek onda lečenjem. Nešto ranije je bio još konkretniji, ne dolazi u Srbiju da se leči, nego da se sveti. Pred stranačkim prostorijama u Zemunu Šešelj je svojim okupljenim sledbenicima, prema proceni naših izveštača, bilo ih je nekoliko stotina, poručio.
Samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te naše otpadnike i srpske izdajnike.
Govor je završio sljedećom porukom.
Živela velika Srbija!
Književnik Vidosav Stevanović o tom političkom projektu Vojislava Šešelja, izvođača Miloševićevih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja, i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granice. Ja mislim da su oni posljednji ostaci Miloševićevog režima.
Stevanović se dalje prisjeća Šešelja iz 90-ih.
Milošević je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreban negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost. A drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano obavljao svoju ulogu.
Tragovi politike 90-ih i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji. Ako ništa drugo, u sećanjima njegovih žrtava i svedoka. Maja Sedlarević, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine.
Ja znam Hrtkovce, ja znam Sremsku Mitrovicu, ja znam svoju ulicu iz koje je otišlo mnogo mojih komšija koji su Hrvati i ja pamtim šta je Vojislav Šešelj značio i šta je Vojislav Šešelj radio.
Haški optuženik Vojislav Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši partijski drugovi, a sada, po njegovom sopstvenom iskazu, najveći neprijatelji. Ono što se ne sme zaboraviti, da se nikad ne bi povratilo, to je Miloševićeva Srbija u kojoj se prihvata sa odobravajućim smehom i aplauzima šovinističke najstrašnije Šešeljeve pretnje, crtanje granica i brisanje celih naroda, makar istrebljenjem ako ne može drugačije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
četničkim vojvodama i Vojislavu Šešelju, privremeno puštenom na slobodu iz Haga, Sarajevo je bila jedna od omiljenih ratnih destinacija. Optužnica mu na teret stavlja deportaciju, dugotrajno zatvaranje nesrpskog stanovništva, uspostavljanje nehumanog postupka, mučenje, premlaćivanje, ubistva, prisilni rad, osim šireg područja Sarajeva u opštinama Bosanski Šamac, Bijeljina, Nevesinje, Mostar i Zvornik. Dženana Halimović izdvojila je neke od primjera iz optužnice koji su 11 godina bezuspješno čekali pravdu.
Šešeljevci ili Beli Orlovi, kako su ih zvali, sijali su strah širom Bosne i Hercegovine. Počeli su u Zvorniku, gdje su od aprila do jula 1992. godine mučili civilno nesrpsko stanovništvo. Prema haškoj optužnici protiv Vojislava Šešelja, zlostavljali su ih u Domu kulture, na poljoprivrednoj farmi ekonomije u fabrici Ciglana, Alhosu. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok. Hakije Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik.
Oko 15 sela je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, Doma kulture, tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
Nakon Zvornika ušli su i u Bosanski Šamac. Šuhreta Porobić preživjela je teror. U jednoj od svojih ispovijedi za Radio Slobodna Evropa je ispričala.
Najstrašnije me bilo kad su u sportskoj hale osnovne škole premlatili, da nisu znali ko su ni šta su, samo smo dvoje poznali od 11. Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega. Silovani su muškarci i to su većinom činili iz Srbije, a to su bili Bijeli Orlovi i Šešeljevi.
Šešelj je prema haškoj optužnici regrutovao srpske dobrovoljce povezane sa Srpskom radikalnom strankom, ali i podsticao zločine. O slanju dobrovoljaca je javno govorio.
Mi nikad nismo dobili naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mjesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca.
S njim su u obilasku bosansko-hercegovačkih ratišta bili i danas prvi ljudi Srbije, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, na koje je čak i pucano dok su se vozili u džipu s lobanjom zakačenom na haubu.
Ajmo, stignemo.
Gađali su ovog mog ultropoljca.
Neće oni vas gađati, znaju oni koga gađaju.
Sarajevo je bila jedna od omiljenih destinacija njegovih vojvoda. Danas predsjednik Srbije Nikolić je upravo nadomak Sarajeva na Romaniji 1993. godine dobio čin vojvode, zajedno sa zloglasnim Slavkom Aleksićem, koji je Sarajevo terorisao s jevrijskog groblja. Aleksićev ratni drug je upravo prema Šešeljevim riječima i srbijanski premijer Vučić, koji je prije ulaska u stranku bio dobrovoljac u redovima Aleksićevog četničkog odreda. Isti dan u vojvodu je promovisan i Branislav Gavrilović Brne, također sa sarajevskog ratišta. Presretnuti razgovori Brneta i Šešelja jasno potkrepljuju haške optužbe.
Ovo je našto dole u gradu, shvataš?
Koliko ih je dole?
18. Ostalo je 18. Molim? Opkoljeni od početka. Sad su neki krenuli dobrovoljci isto da ih izvuku i ne znam se ništa što se dešava dole.
Ti si ranjen, jel?
Da, u nogu.
Pa kako je dana?
Prostrelno, ali dobro će biti, nema problema.
Jesi ukazali pomoć?
Jesi, sve u redu.
Slušaj, ja sam sad zvao Pale, ne mogu Radovana nikako da nađem i nikoga ne može naći.
Da.
Ali sam poručio, ako te naše ne izvuku, da ćemo povući sve naše ljude sa svih frontova i da više nećemo pati nigde.
Vučić i Nikolić danas u Srbiji zagovaraju drugačiju politiku od one koju su donedavno zastupali. Refik Hodžić, koji je bio glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu, kaže kako je sve oko suđenja bilo farsa, zbog koje ni 11 godina kasnije nema presude.
Ne treba izgubiti iz vida isto tako i da su njegovi glavni ljudi u takozvanom timu odbrane bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, koji su danas vodeći ljudi Srbije. Tako da čitavo to suđenje u stvari sve vrijeme bilo vrlo farsično zbog straha ljudi iz tribunala, sudija iz tribunala, da poduzmu korake koji su bili potrebni u trenutku kada je on štrajkovao glađu.
Zekija Avdibegović, predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš, kaže kako žrtve imaju sve manje snage za gafove tribunala.
Kao supruga i majka nestalog djeteta i muža
ispred svih majki koje nisu dočekale nikakve vijesti osim ovih ružnih iz Haga, Milošev, Šešelj, evo sad vidimo Lakrdije s Karečem, s Mlačem. Mislim da je nama svaka presuda i sve što donese Hag za nas su nove rane i novo krvarenje. Mi više koliko ćemo imati snage da izdržimo to s pitanja.
Uz ubistva, progone i pljačku Šešelja se tereti i za seksualna zlostavljanja koja su počinjena u zatočeničkim centrima u kojima su učestvovali vojnici kojima je rukovodio. Također ga se tereti i za govor mržnje i uništenje vjerskih i historijskih objekata. U Bosni i Hercegovini povodom njegovog puštanja na slobodu vlada strah među žrtvama, od kojih su brojne i svjedočile pred sudom. Tim prije što je Šešelj bezuslovno pušten i najavio kako dolazi da se sveti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šešelj je po dolasku iz pritvora između ostalog rekao da ne odustaje od ideje Velike Srbije. O tome da ideja o Velikoj Srbiji, ali i o Velikoj Albaniji, na ovim prostorima nisu prošlost i da još uvijek imaju svoje zagovornike, govorila je nedavno za naš radio istoričarka Ljubinka Trgovčević u oči posjete premijera Albanije Edija Rame Beogradu.
Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti ni Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. Jer mi ne možemo da ne prenebrgnemo činjenicu da je takozvana karta etničke Albanije, da se ona vrlo često pojavljuje. Pogledajte samo internet sajtove ili neku emigransku štampu ili potisnute listove. Dakle, ta ideja određenu trenutku traje i to se vidi u ključnim događajima. Dakle, kad su normalne situacije, mi nemamo taj sukob i u stvari ne vidimo u mirnim situacijama koliko su te ideje žive i koliko još uvek traju. To bih htjela isto da kažem i za projekat Velike Srbije. Naravno, jer projekat Velike Srbije koji danas nije aktuelan, dakle u političkim dokumentima, i nijedan političar osim bivših radikala neće se više zalagati za taj projekt, ali se vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna da se on ponovo javlja.
Šta nas je naučila istorija iz srpsko-albanskih odnosa?
Čitav prostor Severne Albanije, otprilike do reke Škumbe, je bio u srpskom posjedu, jer su se tada sve balkanske države dogovarale kako da podele taj etnički prostor. Isto je postupala i Grčka, dakle nema tu neke razlike i Crna Gora. Nije Srbija tu bila jedina u toj ideji da se Albancima ne dopusti da stvore sopstvenu državu. Imamo grčku megali ideju koja naravno okuplja i deo na kojem se živole Albanci, imamo takozvanu Veliku Bugarsku ili San Stefansku Bugarsku, imamo to što bi zvali Velika Srbija ili ta Velika Jugoslavija. I ono što je karakteristično, dakle, oni koji se javljaju zakasneli sa svojim nacionalnim programima, oni izazivaju mržnju i otpor svih drugih naroda. To je u stvari jedan jedinstven primjer da su svi balkanski narodi imali negativan otpor prema stvaranju te države, jer su već pre toga bili sami nacrtali velike karte i taj prostor na neki način gledali kao svoj i delili albanski prostor. Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi i nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno, da nismo jedini ispravni i to je važno, i to je isti primjer je sa srpsko-albanskim odnosima. Ovo posle ovog drona i naše izjave da mi nikad nismo imali bilo kakve negativnih primisli prema stanovnicima Albanije ili stanovnicima našim Albancima na Kosovu, se pokazalo kao netačno, odnosno to je netačno. Jer zaista još uvek i vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije, vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Hasan Uhanović, bivši prevodilac UN-a u Srebrenici, 95. godine saslušan je ove sedmice u holandskom sudu po krivičnoj prijavi protiv tri bivša oficira holandskog bataljona u tom gradu. Saslušanje je zakazano po Nuhanovićevoj i žalbi porodice Rize Mustafića na odluku tužilaštva da ne procesuira bivše oficire holandskog bataljona. Podsjećamo, presudom Vrhovnog suda Holandije prošle godine, država Holandija je proglašena krivom što je porodica Hasana Nuhanovića ubijena zbog pogrešne odluke pripadnika holandskog bataljona da njegovog oca i brata iz baze u Potočarima preda vojsci Republike Srpske. S Nuhanovićem razgovarala Dženana Karabegović.
2010. godine, još dok je u toku bio proces protiv države Holandije gdje je radilo o građanskoj parnici, ja sam tužio državu Holandiju, ali uporedo sa tim, dok još nije bila ni donesena ta presuda protiv države Holandije, pokrenuli smo i krivične prijave, ja i porodica Mustafić, protiv tri oficira holandskog bataljona za krivičnu odgovornost. Nakon podnošenja naših prijava, ni do dan danas, nikada njih trojica nisu imali ni status osumnjičenog, ni optuženog. Tamo su sprovedene neke vrste predistražnih radnji. Došlo je do toga da smo tek mi tada zapravo saznali da je neko vijeće kao dio tog pravosudnog mehanizma u Holandiji na izvještaj tužioca o elementima za krivično gonjenje. Vijeće se od laika sastavljeno koje donosi odluku u odnosu na nacionalni interes. Donijelo je odluku da nije u nacionalnom interesu da se njih trojica optuže i onda je tužilaštvo donijelo odluku da oni neće biti optuženi. Tako da smo mi se žalili na tu odluku tužilaštva da se njih trojica ne optuže.
Istovremeno pred sudom u Adhemu najavljeno je kao podrška trojici kolega okupljanje nekoliko stotina predstavnika udruženja, odnosno masovni protest. Kako to komentarišete?
Mi znamo da je u Srebrenici bilo nekoliko stotina holandskih vojnika kada je Srebrenica pala. Dakle, oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i suštini oni će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz kada se ne bi sa njima konfrontirali jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi. Sam ja ili oni.
Izjavili ste kako sljedeći put u Holandiji se možete pojaviti samo u svojstvu svjedoka i da se više nećete pojavljivati kao inicijator bilo kakvog postupka bez obzira na ishod sutrašnjeg saslušanja.
Ja sam to izjavio i više razloga. Jedan od razloga je i pravosnažna presuda protiv države Holandije koja je potvrđena i Vrhovnim sudom Holandije u kojoj piše da je Holandija država odgovorna za smrt moga oca i brata, majka je isključena iz presude i za smrt Rize Mustafića koji su bili unutar razvijom profora. Onda imamo ovaj postupak koji sam evo pokrenuo ja i sada zapravo ovo će biti, ne znam, 10., 20. put da se ja pojavljujem pred nekim sudom u Holandiji gdje se ja pojavljujem kao svjedok. I smatram da sam dovoljno puta za 20 godina dovoljno informacija dao holandskim istražnim organima da oni sami gone one koji su eventualno krivično odgovorni. Zašto ja da budem uvijek taj koji to inicira? Ja više ne vidim u tome nikakvu poentu. Neka me pozovu da dođem kao svjedok ako sam im potreban kao svjedok.
Gospodine Nuhanović, ono što je apsurdno jeste da vaša borba porodice Rize Mustafića i srebreničkih majki izgleda kao borba sa vjetrenjačama, odnosno niko od države ili barem predstavnika ove vlasti nije stao. Vi se svi pojedinačno borite da dokaže ono što se dešavalo u Srebrenici 95.
Ponekad nisam želio da opterećujem dodatno Bosnu i Hercegovini sa ovim pitanjem, misleći da ću ja to moći sam. Osjećao sam se u tome svemu jako usamljen, jako mi je teško bilo da to sam cijelo vrijeme vodim. A već što da kažem, vidite nešto, znači ja sam izgubio oca, majku i brata, jedini sam ja u porodici Nuhanović ostao živ i mislim da bi svako drugi koji doživio moju sudbinu uradio ovo isto. Koliko god nam je bilo teško proći kroz sve ovo, kad bi mogao da resetujem vrijeme na nulu, 13. juli 95. godine, mislim da bih ponovo ovo isto uradio, bez obzira koliko to mene lično koštalo u životu, a koštalo mi je poprilično.
Gospodine Nuhanović, hvala vam na razgovoru.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Delegacija Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske posjetila je memorialni centar Potočari. Susret s majkama Srebrenice bio je prilika da se razmijene iskustva, a kroz čas istorije dobili su informacije o stradanju Srebreničana u julu 95. godine. Gosti su posjetili i dokumentacioni centar koji je nedavno otvoren u memorialnom centru Potočari. Zabilježio Sadik Salimović.
Predstavnici Srpskog narodnog vijeća Zagreba istakli su da su posjetom Srebrenici mogli mnogo toga da nauče. Sa majkama Srebrenice razmijenjena su iskustva na temu sjećanja. Aneta Lalić, vođa odjeljenja za kulturu Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba.
Htjeli smo zapravo vidjeti na koji način i kako se ljudi ovdje sjećaju stradanja i stradanja svih ljudi koji su nevini sudionici 90-ih. I u tom smislu vidjeti koje su pouke za nas u Hrvatskoj. Dakle, mi se de facto vrlo često suočavamo se sa situacijom da nam je teško komemorirati, teško nam je se sjećati, nemamo ni presude za ratne zločine, ne osjećamo dovoljnu, kako kažem, dovoljnu empatiju od strane drugih ljudi i zapravo vrlo mali broj razumije stradanje drugog.
Nedavno je u kompleksu Memorijalnog centra Potočari agencija Sense otvorila dokumentacioni centar. Ideja će se pokušati primijeniti i u Hrvatskoj, kaže Aneta Lalić.
Da vidimo da li je moguće to primijeniti u Hrvatskoj i napraviti jedan inkluzivan model koji neće isključiti niti jednu žrtvu i koji će se zapravo s posebnim pijetetom odnositi prema civilnim žrtvama rata koje negdje i dan danas nemaju ni neku vrstu reparacija, niti neku vrstu priznanja u hrvatskom društvu.
Eugen Jakovčić iz Zagrebačke dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću smatra da je dokumentacioni centar u Potočarima od velike važnosti.
Jer mislimo da je to jako važan iskorak u tome kako se zločini u budućnosti ne bi poricali i kako bi zapravo činjenice koje su se dogodile, odnosno koje su bile prezentirane kroz veliki broj sudskih predmeta pred Haškim sudom, na neki način bile vrlo jasno i popularno prezentirane kako bi zapravo svi mogli na neki način saznati te podatke.
Udruženja i političari ne bi trebali jednostrano da tretiraju žrtve i da ih dijele, naglašava Dragan Pjevac.
Hteo sam da na neki način pokušam usmjeriti sve one u svim udruženjima da malo razmisle o žrtvi onoga drugog, a ne samo o svojoj žrtvi. Nažalost, političarima na svim ovim prostorima i u Bosni i u Srbiji i u Hrvatskoj odgovara da udruženja pričaju samo o svojim žrtvama, a ona druga žrtva nije važna. Ja sam došao ovdje da kažem da je jako, jako važno osuditi zločin i suosjećati sa žrtvama danas ovdje ubijenih muslimana.
Željka Jelavić, predstavnik Centra za suočavanje sa prošlošću.
Došao sam ovdje sa članovima, ostalima dokumente i Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba da odamo počast žrtvama i da se upoznamo sa radom Sense i Memorijalnog centra. I ono što ja samo mogu reći da želim da se nikada više ovako nešto ne dogodi. Duboko sam dirnuta.
Za majke Srebrenice ovakve posjete mnogo znače. Svoja zapažanja i sudbine podijelile su sa gostima iz Zagreba. Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, ukazuje na sporost identifikacije i otvaranja masovnih grobnica.
Naša agonija nikad se neće završiti dok smo god žive, jer mnoge majke su ukopale po jednu kost ili po dvije koste svoga najmilijeg, a mnoge nisu ni toliko našle i zato Boga molimo da nađe. Da su nas doćerali do tog čina, da su nam poubijali naše najmilije sad, da se zadovoljimo sa jednom košćom kad nađemo i da budemo sretne i da živimo za taj dan kad ćemo naći tu jednu kost. Ovo ne poželila nikome, pa ni onome ko nam je ovo ako napravio da traži tijelo svoga najmilijega. Zato trebamo dati sve o sebi, da više nijedna majka ne nadnosi se na masovnu jamu da traži tijelo svoga najmilijeg. To se ne može riječima izreći ta tuga kolika će kaje.
U delegaciji iz Zagreba bili su reditelji, umjetnici i novinari. Oni će kroz svoj rad i aktivnosti prenositi pravu poruku iz Potočara. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice pred Haškim sudom za bivšu Jugoslaviju održana je žalbena rasprava u žalbenom postupku generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira, koji je prvostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici i Žepi 95. godine. Optuženi Tolimir odbacio je svoju odgovornost za pogubljenja, tvrdeći da su on i ostali oficiri Vojske Republike Srpske samo branili Republiku Srpsku, slijedeći njen ustavni zakon, izvještava Goran Jungvirt.
Tolimir, koji je osuđen kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata genocida nad bošnjačkim stanovništvom Žepe i Srebrenice, branio se pred žalbenim vijećem da je osuđen zbog pristranosti međunarodne zajednice, a ne stvarnih dokaza.
Da su veoma različiti kriterijumi u dosadašnjem postupku primjenjivani prema stranama u sukobu zbog pristrasnog odnosa komande UNPROFOR-a, komande NATO-a i svih relevantnih struktura međunarodnih koje su bile angažovane na prostorima i borbenih dejstava u bivšoj Saveznoj Republiki Jugoslaviji. Hvala.
Tolimir se na suđenju i u žalbenom postupku zastupao sam uz pomoć pravnog savjetnika Aleksandra Gajića, koji je argumentirao 25 osnova žalbe na prvostupanjsku presudu doživotne kazne zatvora, tvrdeći da njegov klijent nije znao za nikakva ubojstva u Srebrenici jer ga nitko nije informirao o tome. Jedan od ključnih dokaza tužiteljstva, Tolimirovo uputstvo da se zarobljeni Bošnjaci smjeste u zatvorene prostore kako ih ne bi mogle fotografirati bespilotne letjelice, obrana je nazvala falsifikatom. Pravni savjetnik optuženog Gajić ustvrdio je kako su prvostupanjski suci osudili Tolimira bez pravih dokaza.
Većina članova pretresnog veća je ogromnu težinu dala činjenici da su odnosi između Tolimira i Mladića bili dobri, da je Mladić imao poverenje u Tolimira i pretpostavilo je čak da u odsustvu bilo kakvih dokaza u komunikaciji između Tolimira i pripadnika organa bezbednosti i obaveštajnih organa u relevantnom periodu, da je nezamislivo da Tolimir nije znao za operaciju ubistva.
S druge strane, haški tužitelj Peter Kremers je istaknuo pred žalbenim sucima zašto smatra da je Tolimir bio jedan od ključnih igrača u operaciji ubijanja Srebreničana prema optužnici njih preko 7000, kao i trojice ključnih ljudi bošnjačke zajednice u Žepi, što je prvostupanjsko vijeće također okarakteriziralo kao genocid, budući da se radilo o ubojstvu istaknutog dijela zajednice. Riječima sudskog prevoditelja.
Značajno je da je 13. jula Tolimirov neposredni počinjeni Beara već bio u Bratuncu, gdje je organizovao ubijanje zarobljenika. S obzirom na Tolimirovo profesionalno rukovođenje i komandovanje u odnosu na Bearu, on je znao i gdje se Beara nalazi i kakve konkretne zadatke je imao. I to postaje itekako jasno u svetlu onoga što je Tolimir činio i govorio u danima koji su uslijedili.
Podsjetimo, Beara je također osuđen u prvom stupnju na doživotan zatvor kao Tolimirov podčinjeni sigurnosno-obavještajni oficir VRS-a. Presretnute razgovore sa svojim podčinjenima Tolimir je inače odbacio kao nevjerodostojne zbog navodno loših prijevoda na druge službene jezike Haškog suda, no za tužitelja Kremersa oni su ključan dokaz i vjerni dijelovi rekonstrukcije najvećeg zločina na području Europe nakon Drugog svjetskog rata.
General Tolimir prenao je Mladićevo upozorenje komandi Drinskog korpusa i počinjenim jedinicama, uključujući Zvorničku brigadu, u vezi sa prisustvom bespilotnih letelica. U to vreme prevoz preostalih zarobljenika iz Bratunca na područje Zvornika i ubijanje otprilike 2500 bosanskih muslimana i dečaka bilo je u toku u Orahovcu, što je bila zona odgovornosti Zvorničke brigade. Također u toku bila su i posljednja pogubljenja u Kravici.
Nakon završetka žalbene rasprave, predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron najavio je izricanje presude u dogledno vrijeme, prema dosadašnjoj praksi, unutar godine dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.